Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από το βιβλίο της Αποκάλυψης. Διαβάζω από το 5ο κεφάλαιο, τους πρώτους 10 στίχους. Αποκάλυψη 5ο κεφάλαιο, τους πρώτους 10 στίχους. «Είδα πως αυτός που καθόταν στο θρόνο κρατούσε στο δεξί του χέρι ένα βιβλίο σε σχήμα κυλίνδρου. Το βιβλίο ήταν γραμμένο και από τη μέσα και από την έξω πλευρά. Και εκεί που έκλεινε ήταν σφραγισμένο με 7 σφραγίδες από βουλοκαίρι. Είδα ακόμα έναν άγγελο δυνατό που διαλαλούσε μεγαλόφωνα. Ποιος είναι άξιος να σπάσει τις σφραγίδες του βιβλίου και να το ανοίξει? Και δεν βρέθηκε κανένας ούτε στον ουρανό, ούτε στη γη, ούτε κάτω από τη γη, που να μπορεί να ανοίξει ή έστω και να αντικρίσει το βιβλίο. Άρχισα τότε να κλαίω πολύ, που δεν βρέθηκε κανένας να ανοίξει το βιβλίο ή έστω να το αντικρίσει. Ένας από τους πρεσβυτέρους μου λέει τότε, «Μην κλαις, γιατί το λιοντάρι από τη φυλή του Ιούδα, ο απόγονος του Δαβίδ, νίκησε στη μάχη που έδωσε και μπορεί να σπάσει τις 7 σφραγίδες και να ανοίξει το βιβλίο. Είδα τότε μπροστά στο θρόνο και στο μέσο των 4 όντων και στο μέσο των πρεσβυτέρων να στέκεται ένα αρνείο. Έμοιαζε να το έχουν θυσιάσει. Είχε 7 κέρατα και 7 μάτια, αυτά είναι τα 7 πνεύματα του Θεού που αποστέλλονται σε όλη τη γη. Το αρνείο πήγε και πήρε το κυλινδρικό βιβλίο από το δεξί χέρι εκείνου που κάθεται στο θρόνο. Όταν πήρε το βιβλίο, τα 4 όντα και 24 πρεσβύτεροι έπεσαν μπροστά στο αρνείο. Καθένας τους κρατούσε μια κιθάρα και χρυσά θυμιατήρια γεμάτα θυμίαμα. Αυτά είναι οι προσευχές των πιστών και έψελναν ένα καινούριο ύμνο. Είσαι άξιος να πάρεις το βιβλίο και να ανοίξεις τις σφραγίδες του, γιατί θυσιάστηκες και με το αίμα σου μας εξαγόρασες για το Θεό από κάθε φυλή, γλώσσα, λαό και έθνος. Βασιλιάδες τους έκανες αυτούς και ιερείς για να λατρεύουν το Θεό μας θα γίνουν κυρίαρχοι πάνω στη γη». Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει τον όμορφο ευλογημένο λόγο στις καρδιές μας. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, ο κορονοϊός προελάβνει ακάθεκτα, τα κρούσματα αυξάνουν επικίνδυνα, πλησιάζουμε σε τετραψήφιο αριθμό, 936 κάπου εκεί, ήταν εχθές 217-18 περίπου είχε η πόλη μας, ενώ θυμόσαστε πριν το καλοκαίρι ήταν 6, 8, 10, 12 και δεν ξέρουμε πού θα πάει και πώς θα είναι, πού θα πάει η ιστορία αυτή και πώς θα είναι η συνέχεια. Όπως και να έχει όμως, ο Θεός μας καλεί πώς να ζήσουμε και διαβάζω από την 1η Πέτρου 4ο κεφάλαιο. «Αφού λοιπόν ο Χριστός πέθανε για μας ως άνθρωπος, πρέπει και εσείς να οπλιστείτε με το ίδιο φρόνημα, γιατί όποιος πέθανε ως προς τον παλαιό άνθρωπο, έπαψε να ζει μέσα στην αμαρτία. Από τώρα λοιπόν, άσχετο αν υπάρχει κορονοϊός ή όχι, άσχετο εάν βρεθεί το εμβόλιο, μακάρι να βρεθεί και να επανέλθουμε στη λεγόμενη κανονικότητα, από τώρα λοιπόν και στο εξής, πρέπει να ζείτε την υπόλοιπη ζωή σας». Λίγο να μείνουμε, την υπόλοιπη ζωή σας. Πόση θα είναι αυτή, αδελφοί? Μόνο ο Θεός το ξέρει. Θα είναι χρόνια, θα είναι μήνες, θα είναι κάποιες εβδομάδες, θα είναι κάποιες μέρες. Την υπόλοιπη ζωή σας, όχι σύμφωνα με τις ανθρώπινες επιθυμίες, εδώ τώρα, αλλά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Μέχρι να έρθει η ώρα που θα αποχωριστεί, θα σπάσει αυτή η ευλογημένη, η όμορφη, αυτό το θαύμα, η ψυχοσωματική σύνθεση που συνιστά τον άνθρωπο, όσο απομένει να ζήσουμε, μας καλεί ο Θεός να το ζήσουμε μέσα στο δικό του το θέλημα. Και επειδή το θέλημα του Θεού είναι μια τεράστια ενότητα, έτσι επιγραμματικά θα σταθούμε να δούμε ποιο τελικά είναι το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού Στην επιγραμματική του μορφή είναι ένα τρίπτυχο, σε αυτό θα σταθούμε και θα προσθέσουμε μετά και ένα στοιχείο σαν μανδύα γενικό. Το τρίπτυχο που συνιστά το θέλημα του Θεού. Πάντοτε χαίρετε. Αδιαλείπτος προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε. Εν παντί στο κείμενο. Πάντοτε χαίρετε. Αδιαλείπτος προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε. Είτε ο ουρανός είναι ανέθελος, είτε είναι γκρίζος, όπως είναι την περίοδο αυτή. Είτε είμαστε ψηλά στα βουνά, κάνει λέει τα πόδια μου στον ελάφων και με στείνει από τους υψηλούς τόπους μου, είτε βαδίζουμε στην όποια κοιλάδα. Θυμηθείτε τον άνθρωπο, τον σφόδρα αγαπητό του Θεού, τον Δανιήλ, είχαμε μιλήσει, αναφερθεί πρόσφατα σε αυτόν, όταν έμαθε ότι υπογράφτηκε η γραφή, ποια γραφή, υποψήφιος μελοθάνατος, στο λάκκο των λεονταριών. Δεν άλλαξε τίποτα. Ανοιχτά τα παράθυρα, το βλέμμα του στραμμένο στην Ιερουσαλήμ και έκανε, λέει, τρεις φορές την ημέρα την προσευχή του, σημειώστε σε χρόνο διάρκειας, δοξολογώντας τον Θεό, η όμορφη φρασούλα, καθώς έκαμνε πρώτερον. Και σας είχα πει παλαιότερα ότι το απεύχομαι, αλλά εκεί δείχνουν τα πράγματα, ότι αυτή η επιδημία, η πανδημία, είναι η κορφή του παγόβουνου. Επί τη βάση του Λόγου του Θεού, το τι είναι μπροστά μας στη γενιά των παιδιών μας, των εγγονών μας, στη γενιά του τέλους, που δεν ξέρουμε πότε θα είναι αυτή και δεν δογματίζουμε, αλλά αυτά που είναι μπροστά, αυτό που ζούμε τώρα είναι τίποτα. Έτσι να πάρουμε μια γεύση να θυμηθούμε. Οι άνθρωποι θα λιποψυχούν από του φόβου της προσδοκίας στην οικουμένη δεινών. Η θάλασσα θα ηχεί και τα κύματα αυτής. Πίνες, σεισμοί, λοιμοί, ψευδόχριστοι, ψευδοπροφήτες, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί και εσείς θα είσαστε, λέει, μισούμενοι, από ποιους, υποπάντων, γιατί, για το όνομά μου, επιλογές Θεού, επιλογές Χριστού, επιλογές Άγιας Ζωής, θα γίνονται αφορμή για διωγμό και θα παραδώσει άνθρωπος, λέει, τον άνθρωπό του. Αυτό είναι το πλαίσιο. Η απάντηση είναι στο ερώτημα, πώς θα ζήσουμε σε τέτοιες συνθήκες? Και η απάντηση είναι μία. Θα ζήσουμε μέσα στο θέλημα του Θεού. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτος προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε. Το πάντοτε χαίρετε, για να το καταλάβουμε, Εφεσίους 4 κεφάλαιο έχει το κλειδί με τη φρασούλα που δεν μεταφράζεται. Όποια μετάφραση πήγε να το ακουμπήσει το έχασε. Τη φρασούλα εν Κυρίω. Θα το αφήνεις έτσι. Η χαρά μας είναι εν Κυρίω, δεν βασίζεται σε καταστάσεις. Θυμηθείτε, κατά δε το μεσονύχτιο, έχουν φάει ξύλο αρκετό, τα πόδια και τα χέρια είναι δεμένα στην πέδη, εκεί, κατά δε το μεσονύχτιο, ο Παύλος και ο Σίλας προσευχόμενοι ύμνουν τον Θεό. Είναι εν Κυρίω, είναι δέσμιο στη φυλακή της Ρώμης, στην πρώτη του φυλάκης ο Απόστολος Παύλος, και γράφει «Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω πάλιν ερώ χαίρετε». Η χαρά μας λοιπόν είναι εν Κυρίω. Δεν εξαρτάται από περιστάσεις. Οι περιστάσεις μας κάνουν, αυτό που λέει ο κόσμος, ευτυχισμένους. Δεν είναι καλές οι περιστάσεις, γινόμαστε δυστυχισμένοι. Αλλά εδώ το θέλημα του Θεού είναι «πάντοτε χαίρετε». Και το κλειδί είναι εν Κυρίω. Μέσα από τη σχέση αυτή την ευλογημένη, με πίστη στην κυριαρχία του Θεού, με εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, με πίστη ότι όλα συνεργούν στο αγαθό, σε αυτούς που αγαπούν το Θεό. Μέσα στη φυλακή της Ρώμης, γράφει στο πρώτο κεφάλαιο Φιλιππισίους επιστολής, «Θέλω να ξέρετε, αδελφοί, ότι τα συμβάντα είσαι με, ότι μου συνέβησαν», να το θυμηθούμε, «συνέτρεξαν μάλλον σε προκοπή, σε πρόοδο του Ευαγγελίου». Χαίρετε, πάντοτε χαίρετε. Και έχουμε λόγους να χαιρόμαστε, πρώτα-πρώτα γιατί η ζωή μας είναι στα χέρια του Θεού. Στο πλαίσιο που αναφέραμε πριν, εσείς λέει, μη ταραχθείτε. Αυτά όλα πρέπει να γίνουν. Σηκώστε τα κεφάλια σας. Πάντοτε χαίρετε. Στη συνέχεια, αδιαλείπτως προσεύχεστε. Αφού με τη χάρη του Θεού παγιωθεί το ταμείο μας, θυμηθείτε, εσύ όταν προσεύχεσαι, παίρνει ως δεδομένο για τους μαθητές το Χριστός ότι έχουν ζωή προσευχής. Όταν προσεύχεσαι, εισέλθε στο ταμείο σου, κλείσε την πόρτα πίσω σου, προσευχή σου στον πατέρα σου, μου αρέσει πολύ η φράση, τον εν το κρυπτό. Και όχι ο Θεός, ο πατήρ σου, άλλο τον, άλλο τ' άλλο. Θεός μιλάει για θρησκεία κυρίως. Πατέρας μιλάει για σχέση. Και επειδή είσαστε, λέει, ιοί, εξαπέστειλε ο Θεός, τι όμορφο είναι αυτό. Τι εξαπέστειλε ο Θεός. Πρώτα, εξαπέστειλε το γιο του, που γεννήθηκε από γυναίκα, που υποτάχθηκε στον νόμο για να εξαγοράσει τους υπονόμο. Και μετά, αφού ολοκληρώθηκε το έργο, εξαπέστειλε το πνεύμα του γιου του. Μπορώ να έχω ζωή προσευχής, βεβαίως. Γιατί? Γιατί το πνεύμα του γιου του, το πνεύμα του Υιού αυτού, εξαπέστειλε πού? Στις καρδιές μας. Και αυτό το ευλογημένο πρόσωπο κράζει μέσα μας, αναπηδά, απαφλάζει και λέει «Αβά ο Πατήρ», ώστε εμείς να ανταποκριθούμε, δια του οποίου κράζουμε την ίδια κραυγή «Αβά ο Πατήρ». Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Αφού παγιωθεί λοιπόν το ταμείο μας, στη διάρκεια του 24ωρου, ανά πάσα στιγμή, σας έλεγα παλαιότερα, τώρα μπήκαν, έμαθα και 150 λεωφορεία, όχι καινούργια μεταχειρισμένα, αλλά θα διευκολύνει λίγο την κατάσταση, αν και με τις μάσκες οι διαδρομές στο λεωφορείο είναι λίγο μαρτύριο. Κοιτάς το σύστημα που έχουμε στην πόλη μας, 12 λεπτά αναμονή, 20 λεπτά αναμονή. Αυτό το 12 λεπτό, το 20 λεπτό, το 4, αξιοποίησέ το. Πες 2-3 ύμνους. Ανακάλεσε μερικά εδάφια. Και δεν χρειάζεται να πεις πολλά. Το Άγιο Πνεύμα, λέγαμε, λέει «Αβά ο Πατήρ», δύο κραυγές. «Αβά ο Πατήρ» και κανείς δεν μπορεί να πει «Τον Ιησού Κύριο εμή δια Πνεύματος Αγίου». Παίρνε αναπνοές πνευματικές, επικαλούμενος το όνομα του Κύριου. Δεν χρειάζεται να πεις πολλά. Κύριέ μου Ιησού, μπαμπά μου, πατέρα μου». Ας έλεγα πρόσφατα, μένω τέταρτο όροφο, σχεδόν κάθε φορά, μέχρι δευτερόλεπτα κάνει το ασανσέρ, από το ισόγειο να πάει στον τέταρτο. Μέχρι να φτάσει στον τέταρτο, έχω πει 4-5 φορές «Μπαμπά μου, πατέρα μου, Κύριε μου Ιησού». Έχω ανακαλέσει τα γρήγορα έτσι ένα εδάφιο. Βγάζει ο παππούς το παιδάκι στη βόλτα, παίζει εκεί στην παιδική χαρά. Το έχεις μια ώρα στην παιδική χαρά, αν είναι μικρό. Αξιοποίησε αυτό το χρονικό διάστημα. Αδιαλείπτως, στο λεωφορείο. Κάνεις τον προορισμό σου να πας μισή ώρα, 40 λεπτά. Αξιοποίησέ το. Κοίταξε το κινητό σου. Βρες κάποιο εδάφιο. Συνεχώς. Ζεις την ατμόσφαιρα της παρουσίας του Θεού. Και εν παντή ευχαριστείτε. Όποια κι αν είναι η κατάσταση. Δοξολογών. Μετά λέει ευχαριστώντας το Θεό. Πάντα υπάρχει λόγος να ευχαριστήσουμε το Θεό. Πάντα υπάρχει λόγος. Το χαμόγελο του παιδιού. Το χαμόγελο από το εγγόνι, ένα κύπελο καφέ, ένα φρούτο, ένα καλό φαγητό. Το πρωί ντυθήκαμε, πήγες στην ντουλάπα, είδες, δόξα τω Θεώ, πιστεύω είναι γεμάτες οι ντουλάπες μας. Να μην πω για τις παπουτσοθήκες μας, για αυτές τις κυρίες. Κάποιος είπε χαριτολογώντας, μα τόσα παπούτσια, 40 ποδαρούσες είναι, λέει. Έτσι. Δόξα στο Θεό. Έχουμε λόγους να ευχαριστούμε το Θεό. Θα πει κάποιος, αδελφέ, καλά μας τα λες, αλλά γίνεται αυτό. Γίνεται αυτό για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι, ποτέ δεν μας καλεί ο Θεός να κάνουμε κάτι αν δεν γίνεται. Ξανά πάλι. Ποτέ δεν μας καλεί ο Θεός να κάνουμε κάτι εάν δεν γίνεται. Χωρίς αναγέννηση δεν γίνεται. Με το Χριστό στην καρδιά και το Άγιο Πνεύμα γίνεται. Γίνεται. Ο δεύτερος λόγος, ο πιο σημαντικός, διαβάσαμε στο ανάγνωσμά μας, ο Ιωάννης, καθώς βλέπει το επταστράγιστο βιβλίο να μην ανοίγει, κλαίει, θρηνεί. Εμείς κλαίμε και θρηνούμε για άλλα πράγματα. Μας στεναχωρεί τώρα επί του προκειμένου ο κορονοϊός, η πανδημία αυτή. Μ' αρέσει η απάντηση, μην κλαις. Γιατί, προσέξτε, όχι θα υπερισχύσει, παροχημένος χρόνος, υπερίσχυσε. Κρατήστε τη φράση «ποιος» από το ζωικό βασίλειο. Ένα λεοντάρι. Ο λέων της φυλής του Ιούδα. Αυτός υπερίσχυσε. Ξέρεις με ποιον είναι ενωμένη η ζωή σου? Για να το θυμηθούμε άλλη μια φορά. Το έχω πει τόσες φορές που δεν κουράζομαι να το παραλαμβάνω. Την ημέρα εκείνη, λέει ο Χριστός, ποια εκείνη, ποια μέρα εκείνη, όταν έρθει το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας. Θα γνωρίσετε τρία πράγματα. Εγώ για τον εαυτό του είμαι εν το Πατρί. Εσείς είστε εν εμή. Και εγώ εν ημίν. Κολοσσαείς 3:3, η ζωή μας και κρύπτε, έχει κρυφτεί συν Χριστό, μαζί με τον Χριστό, εν το Θεό. Υπερίσχυσε ο λέων της φυλής του Ιούδα. Πριν γίνει λεοντάρι πνευματικό, για να μπορεί να ακυρώνει έναν άλλον που ως λέων οριόμενος περιέρχεται την ανακαταποίη, γυρίζει να δει ο Ιωάννης και βλέπει, δεν βλέπει λεοντάρι, βλέπει ένα αρνί. Και μάλιστα ως εσφαγμένο. Ο σαρκωμένος Θεός Λόγος έδωσε τη ζωή του. Γιατί το λέει εφανερώθη ο Υιός του Θεού για πολλά πράγματα, εν προκειμένου, για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Μην κλαις. Το αρνίο που εσφάγει θριάμβευσε και έγινε λεοντάρι. Και είναι εκπληκτικό από το ξεκίνημα της βίβλου στην προφητεία ευλογία, παύλα προφητεία του Ιακώβου στα παιδιά του, όταν φτάνει στον Ιούδα που από τη φυλή αυτή βγήκε ο λέων της φυλής του Ιούδα, ο σαρκωμένος Θεός Λόγος. Κοιτάξτε πώς ευλογώντας προφητεύει άμεσα για το γιο του και την ίδια ώρα ταυτόχρονα για τον απόγονό του, τον σαρκωμένο Θεό Λόγο, το λεοντάρι της φυλής του Ιούδα. Γένεσης 49:9, λιονταρόπουλο είναι ο Ιούδας, γέ μου με αρπαγές μεγάλωσες, ξάπλωσε και κοιμήθηκε σαν το λεοντάρι και σαν το λιονταρόπουλο. Να τον ξυπνήσει ποιος τολμά? Ο Χριστός μας που ήρθε σαν αρνίο εσφαγμένο, με το τετέλεσθε, με το θρίαβο του Σταυρού, με την Ανάστασή Του, την ανάληψή Του, τον δοξασμό Του, την ενθρόνησή Του στη δόξα, είναι, λέει, σαν το λεοντάρι που είναι αναπαυμένο, κοιμάται, έχει ικανοποιηθεί. Κάθου εκ δεξιών μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου, υποπόδιο των ποδών σου, και κάνει αναφορά λεοντάρι και λιονταρόπουλο. Γιατί αυτή η διπλή? Στο εβραϊκό κείμενο έχει την έννοια, στη δεύτερη φράση, του θηλυκού λεονταριού, της λέενας. Γιατί ο λέων της φυλής του Ιούδα φτιάχνει πνευματικά και γεννά λεονταρόπουλα. Άλλη μια φορά. Ο λέων της φυλής του Ιούδα γεννά λεονταράκια. Ο δίκαιος, λέει ο Λόγος του Θεού, σας θυμίζω, έχει θάρρος ως λέων. Ναι, έχουμε τον άλλονα, τον εχθρό της ψυχής, που ως λέων οριόμενος περιέρχεται ζητώ την ανακαταποίη, αλλά ο δίκαιος έχει θάρρος ως λέων και είναι ενωμένος πνευματικά με εκείνον που είναι ο λέων της φυλής του Ιούδα. Έτσι λοιπόν με προσκόλληση στον Κύριο γίνεται. Πώς θα ζήσουμε τον υπόλοιπο χρόνο? Για άλλους θα είναι χρόνια περισσότερα, για άλλους λιγότερα. Εύχομαι για όλους να είναι όσο το δυνατόν περισσότερα. Να τα εκατοστήσει, λέμε, στις ευχές. Αλλά όπως και να έχει, τα όρια τα έχει βάλει ο ύψιστος και εμείς δεν μπορούμε να τα υπερβούμε. Όσο μένει να ζήσουμε, τον υπόλοιπο χρόνο μας, όχι στις επιθυμίες των ανθρώπων, αλλά μέσα στο θέλημα του Θεού. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε, γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Στα ποιμαντορικά μου καθήκοντα χρόνια τώρα έρχονται νιάτα για να μου κάνουν την κλασική ερώτηση. Την κλασική ερώτηση της νεολαίας, ποια ερώτηση αυτή. Πώς θα ξέρω αν ο τάδε ή τάδε είναι για μένα. Πώς θα ξέρω το θέλημα του Θεού στο γάμο. Χαμογελάω, κοιτάω τα παλικάρια μας, τις κοπελιές μας, λέω έλα εδώ ένα λεπτάκι. Πριν σου δείξει ο Θεός και πριν σου φανερώσει και πριν σε οδηγήσει στο συγκεκριμένο πρόσωπο, νέο ή νέα, και σε βεβαιώσει ότι αυτό είναι το θέλημά του, που δεν το ξέρεις τώρα, έτσι δεν είναι, δεν το ξέρεις, δεν το ξέρω, ωραία. Τι κάνεις, λέω παλικάρι μου, τι κάνεις κοπελιά μου, με αυτό που ξέρεις ότι είναι το θέλημα του Θεού και είναι καταγεγραμμένο. Δηλαδή, πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, κατά πάντα ευχαριστείτε, εν πάντη ευχαριστείτε. Γιατί αυτό είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Και στην προς Ρωμαίους επιστολή κατ' επέκταση, στο 12ο κεφάλαιο, υπάρχει στο 13ο και στο 14ο, αλλά στο 12ο κεφάλαιο τουλάχιστον 22 προτροπές, εντολές, προκλήσεις, που αν τις υπακούμε με τη χάρη του Θεού με παροχή ζωής, εννοούμε και καταλαβαίνουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάρεστο, το τέλειο, δειγματοληπτικά. Χαίρετε με τα χαιρόντων, κλαίετε με τα κλαιόντων, κατά το πνεύμα ζέοντες, στη σπουδή άοκνη, τον Κύριο δουλεύοντες, στας χρίας των Αγίων μεταδίδοντες και ούτω καθεξής. Και αυτό το τρίπτυχο πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε. Κοιτάξτε πώς τον τίνει ο Θεός. Τούτο είναι το θέλημα του Θεού πιο γενικά τώρα. Ο αγιασμός σας. Τούτο είναι το θέλημα του Θεού. Ο αγιασμός σας. Αδελφοί, κάπου φοβάμαι ότι διαστρεβλώσαμε την ευλογημένη χάρη του Θεού. Και έλεγα στα παιδιά στην ομάδα της μαθητείας κάπου πρόσφατα, λέω παιδιά, δυστυχώς στις εκκλησίες μας σήμερα, θα ακουστεί περίεργο αλλά έχει μια αλήθεια, σήμερα στις εκκλησίες μας και ιδιαίτερα στην νεολαία μας, αναγέννηση θέλουν οι αναγεννημένοι. Έτσι. Αναγέννηση θέλουν οι αναγεννημένοι. Βέβαια, η λέξη σε εισαγωγικά οι αναγεννημένοι. Για να θυμηθούμε, αδελφοί, τα χαρακτηριστικά της καλής γης, που μόνο στην καλή γη, σε αυτή την ευλογημένη παραβολή, υπάρχει η βιβλική αναγέννηση και η γνήσια αναγέννηση, όλα σε χρόνο διάρκειας. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της καλής γης? Ακούσει τον λόγο, παραδέχονται, αποτέλεσμα, καρποφορούν. Και έχει αναλογίες, 30-60%. Τι είναι αυτές οι αναλογίες? Συνεχίζει παρακάτω. Με όποιο μέτρο μετράτε εσείς, θα μετρηθεί σε εσάς και θα γίνει ανταπόδοση. Και σας έλεγα παλαιότερα, ο ωκεανός της χάρης είναι διαθέσιμος. Αν πάρω ένα κυπελάκι, θα μου γεμίσει ένα κυπελάκι. Αν πάρω μια γαβάθα, θα μου γεμίσει μια γαβάθα. Αν πάρω ένα βιτιοφόρο, μια νταλίκα, θα μου γεμίσει μια νταλίκα, ένα βιτιοφόρο. Ερώτηση. Μέσα εν μέσω κορονοϊού, πόση και ποια είναι η πνευματική μας πείνα και η πνευματική μας δίψα για το Θεό? Ξανά πάλι. Εν μέσω της πανδημίας, ποια είναι η πνευματική μας πείνα? Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί στην εκπληκτική, ανεπανάληπτη εσχατολογική ομιλία του Χριστού, εκεί που θέσαμε όλο το φοβερό αυτό πλαίσιο, προσέχετε, λέει ο Χριστός, να μην βαρυνθούν οι καρδιές σας, θυμίζω, είναι εντυπωσιακά, είναι αρνητικά εντυπωσιακό. Να μην βαρυνθούν οι καρδιές σας από κρεπάλης μέθης, αν σταματούσε εκεί, εγώ προσωπικά θα έλεγα αλληλούια, αμήν. Εγώ πίνω κρασί μόνο στο δείπνο του Κυρίου. Γιατί δεν μου αρέσει το κρασί από παιδάκι, ούτε το κρασί, ούτε η μπύρα, ούτε τίποτα. Οτιδήποτε πικρίζει δεν το ανέχει ο οργανισμός μου. Αλλά προσθέτει κάτι άλλο, αφήνει σεξουαλικούς πειρασμούς, αφήνει ξενύχτια, αφήνει. Και απομεριμνών βιωτικών. Να μην βαρυνθούν οι καρδιές μας από τι? Μα σε ένα τέτοιο πλαίσιο θα έχω μέριμνες βιωτικές, εδώ καράβια χάνονται. Αδελφοί, είμαστε τόσο γατζωμένοι με τα πρόσκαιρα. Είμαστε τόσο γατζωμένοι με τα επίγεια. Όλος μας ο προσανατολισμός είναι εδώ. Σηκώστε, λέει, τα κεφάλια σας. Δείτε λίγο αλλιώς τα πράγματα. Ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως. Δεν ανατενίζουμε, λέει, στα βλεπόμενα. Τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα. Χθες μια από τις εγγονές μας, την Κατερίνη της Μαρίας η μικρή, έκλεισε τα 4 χρόνια. Τα συμπληρώνησε λίγο, απλά κάνα, ήταν καλός καιρός, το κάναμε λίγες μέρες πιο μπροστά. Κοιτάζα το συμπέθερο που έχουμε την ίδια ηλικία, 4 χρονών, και του λέω, Λάζαρε, για κοίτα την εγγονή, τις ρίχνουμε 60 χρόνια. Απίστευτο. Και μετά συζητώντας του λέω, για κοίτα τα λέω, πότε ήταν τα παιδιά μας έτσι. Τώρα βλέπουμε τα εγγόνια μας. Δεν ανατενίζουμε στα βλεπόμενα. Τα βλεπόμενα είναι πρόσκαιρα. Και άκου να σου πω κάτι τελειώνοντας. Απομένει μία και μόνο συνάντηση με κεφαλαίο σίγμα. Γιατί πρέπει, για να θυμηθούμε τη συνάντηση, γιατί πρέπει πάντες εμείς να σταθούμε, πού, στο βήμα του Χριστού, για να γίνει η 1000% γνήσια αξιολόγηση του τι δώσαμε πραγματικά. Το τι αξιολόγηση θα κάνεις εσύ σε μένα και τι αξιολόγηση θα κάνω εγώ σε σένα, τι αξιολόγηση θα μας κάνουν οι άλλοι, δεν μετράει καθόλου μα καθόλου. Σήμερα είμαστε μια μέρα πιο κοντά σε αυτή την ώρα, μια μέρα πιο κοντά σε αυτή τη συνάντηση. Πρέπει εμείς όλοι πάντες να σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού. Θα δώσουμε λόγο. Μία μέρα πιο κοντά που τα μάτια σου θα διασταυρωθούν με τα μάτια του που τα περιγράφει ο Ιωάννης ως οφθαλμούς πυρός. Τι στιγμή θα είναι αυτή. Για αυτή τη συνάντηση πρέπει να έχουμε μία λυσίδα ατομικών συναντήσεων στην παροικία μας, όπου η προσευχή μας είναι «Κάνε με ένα γνήσιο τέκνο σου στην πίστη, με μια γνήσια μέριμνα για σένα. Κάνε με σαν τον Τιμόθεο, δεν έχω άλλο ισόψυχο να σας στείλω». Θυμηθείτε, που να μεριμνήσει, υπογραμμίζεται το επίρρημα, γνησίως περί της καταστάσεως σας. Γιατί η οδυνηρή, η τρομερή διαπίστωση, διότι πάντες ζητούσε τα εαυτόν. «Κύριε, κάνε με έναν Αθαναήλ, αληθώς Ισραηλίτης, στο πνεύμα, στην καρδιά του οποίου δεν υπάρχει δόλος». Και εκείνο το περίφημο τάγμα που επιδέχεται αρκετές ερμηνείες εσχατολογικά, 144.000, όποιοι κι αν είναι αυτοί, από μια τεράστια πνευματική γκάμα, θυμίζω, το Άγιο Πνεύμα ξεχωρίζει ένα στοιχείο. Αφού λέει «οι ακολουθούντες το αρνείο όπου αν υπάγει», από ένα τεράστιο πνευματικό γκάμα ξεχωρίζει τούτο. Δεν βρέθηκε δόλος στα χείλη τους. Να γιατί ο χαιρετισμός. Ασπάστητε αλλήλους πάντας εν φιλήματι πρώτον Αγίου και εν φιλήματι αγάπης. Πόσες αγκαλιές και πόσα φιλιά είναι υποκριτικά, αδελφοί. Δεν έχω αποθήσει άλλο τίτλο. Όθος ξέρει κι εγώ. Ούτε Πέτρος ούτε Ιωάννης θα πω τίποτα. Αυτούς τους δύο τίτλους. Ένας Τιμόθεος σύγχρονος και ένας Ναθαναήλ. Αυτή θα είναι και η μέχρι τέλους προσευχή μου από ό,τι βλέπω, δεν πρόκειται να σταματήσει. Κάνε με ένα γνήσιο τέκνο σου στην πίστη. Με μια γνήσια μέριμνα για σένα. Και κάνε με έναν Ισραηλίτη σύγχρονο της Νέας Διαθήκης της Χάρης, που δεν θα υπάρχει δόλος. Γνησιότητα. Να ζήσουμε, λοιπόν, το υπόλοιπο της ζωής μας, όχι στις επιθυμίες των ανθρώπων, αλλά μέσα στο θέλημα του Θεού. Ποιο είναι αυτό το θέλημα? Πάντοτε χαίρετε. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε, γιατί τούτο, αυτό είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς, εν Χριστώ Ιησού. Και πώς το καλύπτει αυτό? Τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας, και ξεχωρίζει, ισχύει άμεσα για τα νιάτα, δευτερευόντως για όλους ανεξαρτήτως ηλικίας, γιατί η σάρκα είναι η ίδια, φεύγεται από πορνείας. Φεύγεται από πορνείας. Είναι απίστευτο, αδελφοί, σε παγκόσμια κλίμακα και ειδικά στα νιάτα, που ο Σατανάς κάνει θράψη στο θέμα της πορνείας μέσω του ίντερνετ. Ακόμα αναφορές έρχονται και από εργάτες του Ευαγγελίου σε παγκόσμια κλίμακα. Είναι απίστευτο. Τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Απέχεις από πορνείας στην όποια της μορφή. Μπορούν να γίνουν αυτά, μπορούν να γίνουν. Μην κλαις. Γιατί υπερίσχυσε. Ο λέων της φυλής του Ιούδα. Με αυτόν είσαι ενωμένος. Σ' αυτόν ζεις. Αυτός ζει σε σένα με το Άγιο Πνεύμα. Με αυτόν είμαστε ενωμένοι, αδελφοί. Βγες στο πνευματικό σου ραντεβού σήμερα, αύριο, όποτε βγεις. Και πες του, ψέλισε του, είσαι ο λέων της φυλής του Ιούδα. Δίνε μου χάρη να σου κρατώ το χέρι, έτσι ώστε όταν σε πλησιάζει ο εχθρός, να βλέπει δύο πράγματα. Να βλέπει εσένα στο χέρι του ύψιστου και να βλέπει τον άγγελο του Κυρίου να στρατοπεδεύει. Άγγελος Κυρίου στρατοπεδεύει κύκλο των ποιών? Όχι όλων. Όχι όλων. Των φοβουμένων αυτών. Και ελευθερώνει αυτούς. Άλλη μια φορά εικόνα. Όταν σε πλησιάζει να σου πετάξει πεπειρωμένα βέλη, τα οποία φορώντας όλους την πανοπλία με την ασπίδα της πίστης τα σβήνεις, να σε βλέπει στο χέρι του Κυρίου. Κανένας δεν μπορεί να αρπάξει αυτά τα πρόβατά μου από το χέρι του Πατέρα, από το χέρι το δικό μου, εγώ και ο Πατήρ ένες μεν. Και επειδή περπατάς στο φόβο του Κυρίου με τη χάρη του Θεού και με παροχή ζωής, να βλέπει τον άγγελο του Κυρίου να είναι στρατοπεδευμένος δίπλα σου. Από εκεί και μετά, ό,τι προκύψει, να μπορείς να του λες, με τη χάρη σου θέλω ο γιος της αγάπης σου, ο Κύριος μου ο Ιησούς Χριστός, να μεγαλυνθεί στο θνητό μου σώμα, είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου. Ακόμα κι αν για κάποια πράγματα η απόφαση του Θεού είναι ή φαίνεται για ένα διάστημα λιγότερο ή μεγαλύτερο, αρνητικά τελεσίδικη. Ο μεγάλος άνθρωπος, μου αρέσει για τον τίτλο, Μωυσέος του ανθρώπου του Θεού. Έχει πάρει την απόφαση, εσύ δεν θα μπει στη γη της επαγγελίας. Τον έπιασε κατάθλιψη? Όχι. Προετοίμασε τη δεύτερη γενιά όπως έπρεπε, για να μπει εκείνη η γενιά σύν τον Ιησού του να βγει και τον χάλευ στη γη της επαγγελίας. Ο ίδιος δεν μπήκε. Αλλά συνέχισε με την τελεσίδικη αυτή απόφαση του Θεού. Να μεγαλυνθεί ο Χριστός στο θνητό μου σώμα, είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου. Και όταν επιτρέπει η πρόνοιά του να συντρίβεσαι, εσύ ενώ θα κλαις, θα συνεχίζεις αυξανόμενα να είσαι δημιουργικός. Ενώ εσύ θα συγκλονίζεσαι, ενώ λιγμοί θα τραντάζουν το στήθος σου, θα εξακολουθείς να είσαι πνευματικά παραγωγικός. Για τα παιδιά σου, για τα εγγόνια σου, να αφήσεις έργο για τους νεότερους, να αφήσεις παρακαταθήκη, προχώρα, μπροστά. Τα καλύτερα από πνευματικής πλευράς είναι πάντα μπροστά. Ο εξωτερικός άνθρωπος νευθύρεται, ο εσωτερικός όμως ανανεούται καθεκά στην ημέρα. Πώς θα ζήσουμε λοιπόν τον υπόλοιπο χρόνο, τελειώνουμε. Όχι μέσα στις επιθυμίες των ανθρώπων, αλλά μέσα στο θέλημα του Θεού. Πώς οριοθετείται επιγραμματικά αυτό το θέλημα του Θεού? Το τρίπτυχο, πάντοτε χαίρεται, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντή ευχαριστείτε. Πώς είναι καλυμμένο αυτό? Τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Και ξεχωρίζει, γιατί ξεχωρίζει? Αυτός λέει που προσκολάται με την πόρνη, γίνεται ένα με την πόρνη. Και ο κολλόμενος στο Κυρίο εν πνεύμα εστί. Να πάρω, λέει, τα μέλη του Χριστού, τα μέλη του Χριστού, και να τα κάνω μέλη πόρνης, μη γεννήτου. Θλίβεται η καρδιά μου όταν βλέπω τα νιάτα μας στα συνέδρια χρόνια
Σας έλεγα και παλιότερα, και μάλιστα διαλέγουν κάτι ύμνους, «Με δέος στέκομαι μπροστά σου και λιώνω μέσα στη ματιά σου». Μόλις χθες κοιμήθηκαν μαζί τα παιδιά. Και δεν τρέχει τίποτα, απολύτως τίποτα. Και οι γονείς επικροτούν. «Ε, τι να κάνουμε?» Τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Και βαράει μια καμπάνα πνευματική ο συγγραφέας της Εβραίου Επιστολής. «Ζητείτε ειρήνη μετά πάντων και τον αγιασμό». Το κερασάκι στην τούρτα για σήμερα το πρωί. «Και τον αγιασμό χωρίς του οποίου κανένας δεν θα δει τον Κύριο». «Μα δεν έγινε ο Χριστός ο αγιασμός μου?» Αλληλούια, και βέβαια έγινε. Επειδή έγινε, εσύ ζήτας την παροικία σου βιωματικά και εμπειρικά τον αγιασμό. Ζητείτε ειρήνη μετά πάντων και τον αγιασμό, χωρίς το οποίο κανένας δεν θα δει τον Κύριο. «Δεν θα μπει στη βασιλεία μου, πάσο λέγον μη Κύριε, Κύριε». Ποιος θα μπει? Ο πράτων, το θέλημα του πέμψαντος με πατρός. Ποιο είναι το θέλημα του πέμψαντος πατρός? Πάντοτε χαίρετε. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε. Τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας. Πολλοί θα μου πούν την ημέρα εκείνη: «Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου. Δεν βγάλαμε δαιμόνια. Δεν κάναμε θαύματα πολλά. Δεν κήρυξες στις πλατείες μας». Και εγώ θα τους πω: «Ποτέ δεν σας εγνώρισα. Φύγετε από εμού, εργαζόμενοι την ονομία». Θα δεχτεί εκείνους που με παροχή ζωής, έστω βιωματικά και εμπειρικά σε κάποιο βαθμό, του έμοιασαν. Γιατί είναι ο μεγάλος πνευματικά πρωτότοκος αδελφός μας και όλοι εμείς προσελιλήθατε, λέει, προσήλθετε, όμορφη φράση, σε πανήγυρι και εκκλησία, τι εκκλησία, πρωτότοκον. Τι θα πει αυτό? Του έμοιασαν. Δέστε ποια αγάπη μας έδωσε ο Πατέρας ώστε να ονομαστούμε τέκνα Θεού. Και ακόμα δεν φανερώθηκε τι θα είμαστε. Ξέρουμε όμως πως όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Όμοιοι με Αυτόν. Και όποιος έχει αυτή την ελπίδα, όπως έχουμε πει, κείμενο είναι η ομορφιά, το κάλος, αγνίζει εαυτόν. Αγνίζει εαυτόν. Καθαρίζει τον εαυτό του, καθώς εκείνος είναι αγνός. Να μην ζήσουμε τον υπόλοιπο χρόνο μας μέσα στις επιθυμίες των ανθρώπων, αλλά να ζήσουμε όσο είναι λιγότερο, μικρότερο, όσο ξέρει, μέσα στο θέλημα του Θεού. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού, άλλη μια φορά και τελευταία? Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς, ε Χριστώ Ιησού. Τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός μας. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί μας μιλάς καθαρά, μας μιλάς ρεαλιστικά, μας μιλάς αυθεντικά. Όσο η χάρη σου παρατείνει την παροικία μας, εσύ ξέρεις τη διάρκεια της για τον καθένα. Βοήθησέ μας με τη δική μας προσκόλληση, με παροχή δική σου ζωής, να ζούμε στο θέλημά σου σε αυτό το ευλογημένο τρίπτυχο και στο γενικό πλαίσιο του αγιασμού σου. Μας καλείς να γινόμαστε Άγιοι, καθώς εσύ είσαι Άγιος. Μας καλείς να γινόμαστε εμπειρικά, βιωματικά τέλειοι, καθώς εσύ ο Πατέρας μας είσαι τέλειος. Μας καλείς να γινόμαστε ικτήρμονες, καθώς εσύ ο Πατέρας μας ο Ουράνιος είσαι ικτήρμον. Σε ευχαριστούμε γιατί η ζωή μας ενώνεται με εκείνον που είναι το λεοντάρι της φυλής του Ιούδα, που υπερίσχυσε. Και αυτό το λεοντάρι αποκτά εκγόνα από γόνους πνευματικούς και παράγει πνευματικά λεονταρόπουλα. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, Πατέρα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Ήθε ο Θεός που δίνει την ειρήνη να σας κάνει ολοκληρωτικά δικούς Του. Και ας διατηρηθεί ολόκληρη η ύπαρξή σας, το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα σας, άμεμπτη κατά τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός που σας καλεί κρατάει το λόγο Του και θα τον κάνει πράξη. Αμήν.